Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa wala wala hawla wala quwata illa billah. Amma ba'du. Alhamdulillah, Bapak Ibu, jamaah sekalian rahimani wa rahimallah. Insyaallah kita melanjutkan pembahasan kita dari pembahasan Nurus Sunnah wa Dhulumatul Bid'ah. Kita kemarin masuk pada pembahasan Dhamul Bid'ah Fiddin, tercelanya bid'ah dalam agama. Tercelanya bid'ah dalam agama ini sebagaimana diterangkan di dalam banyak ayat Al-Quran dalam sunnah Rasulullah SAW dan dalam ijma dan juga perkataan-perkataan para salaf. Dan pembahasan bid'ah sama dengan pembahasan larangan-larangan Allah yang lainnya, mencuri, zina, khamar, riba, sehingga tidak ada aib, maksudnya tidak ada ini tabunya membahas tentang masalah bid'ah. Hanya yang kembali perlu kita ingatkan, di sana ada orang-orang yang ekstrim dalam melakukan tabligh, yaitu menuduh seseorang sebagai ahli bid'ah. Ini adalah penyimpangan dalam bentuk ifrat. Dan juga di sana ada penyimpangan dalam bentuk tafriq, nggak mau sama sekali membahas tentang masalah bid'ah. Kita wajib membahas, akan tetapi harus bagaimana datang di dalam nas-nas. Dan perlu kita juga kembali ingatkan bahwa sekalian kita juga harus bisa membedakan antara tabdi' mutlak dengan tabdi' muayyan. Kalau tabdi' mutlak artinya kita bicara bid'ah lepas, perbuatan begini bid'ah, perbuatan begini bid'ah, itu pelakunya adalah tadi, itu namanya pembahasan mutlak, artinya lepas tanpa menentukan orangnya sebagai ahli bid'ah. Tapi kalau kemudian sudah tabdi' dalam bentuk mentakyin seseorang ahli bid'ah, niki pembahasan pun sampun bab tersendiri. Karena untuk mentakyin atau memastikan seseorang itu dia ahli bid'ah atau bukan ahli bid'ah, itu ada syurut-syurut, ada syarat-syarat, ada penghalang-penghalang, sebagaimana ketika membahas tentang masalah takfir, yaitu pengkafiran. Tapi kalau jenis perbuatannya, kita perlu menjelaskan. Kemarin kita telah sampaikan beberapa ayat yang berbicara tentang masalah celaan bid'ah dalam beberapa ayat Al-Quran. Ayat yang pertama menjelaskan bahwa al-bid'ah itu adalah fi qulubihi zaygun, dalam hati mereka ada bakat menyimpang, sehingga dia mengikuti ayat-ayat yang mutasyabihah dalam rangka untuk memuaskan hawa nafsu mereka. Makanya ahlul bid'ah dikatakan ahlul hawa atau ahlul ahwa, Karena ahlul bid'ah sesungguhnya dalam beragama lebih mengikuti kepada hawa nafsu. Ayat yang kedua, Allah menegaskan dengan istilah subul, jalan-jalan. Jalan hanya dua, sabilullah Islam dan subul syayatin, semua selain Islam. Termasuk bid'ah masuk dalam subul syayatin, jalan-jalan syaitan. Orang kalau tidak di jalan Allah, maka dia di jalan syaitan. Ayat yang ketiga, Allah menyebutkan ada as-sabil wa minhajail. Ada as-sabil itu sabilullah, jalan lurus, dan yang lainnya jail, jalan yang rusak. Jalan yang rusak. Jalan yang rusak masuk di dalamnya adalah jalannya al-bid'ah. Jalannya al-bid'ah. Karena jalan al-bid'ah jalan mengikuti hawa nafsu. Ayat yang keempat, bahwa bid'ah itu adalah tafaruq fiddin, yaitu memecah belah agama karena dia membuat sekte baru dalam beragama, tidak mengikuti Al-Quran dan Sunnah, tetapi membuat perkara baru yang tidak pernah diajarkan oleh Al-Quran dan As-Sunnah. Adapun yang diajarkan Quran dan Sunnah namanya bukan bid'ah. Ayat yang kelima, celaan kepada bid'ah, yang biasanya bid'ah itu selain dia, yaitu bentuk tafaruq, perpecahan dalam agama. Dan bid'ah itu sering kemudian membawa kepada sikap hizbiyah. Sikap hizbiyah, sikap fanatisme kepada kelompok, bukan kepada al-haq, bukan kepada kebenaran. Ayat yang keenam, ancaman Allah kepada orang-orang yang mereka yukhalifuna an amri, menyelisih perkara Nabi. Termasuk menyelisih perkara Nabi yaitu semua jalan-jalan kekafiran, jalan-jalan kesesatan, dan termasuk yaitu bid'ah. Ini adalah yukhalifuna an amri. Ayat yang ketujuh, Allah Subhanahu wa taala mengancam dengan adab, hendaknya mereka khawatir seandainya mereka mendapatkan adab Allah Subhanahu wa taala. Dan ayat yang kedelapan, Allah menerangkan tentang orang-orang yang jauh dari rahmat Allah, sukanya terus berselisih dan menyelisih kebenaran. Maka dikatakan illa man rahimar rabbuk, kecuali yang dirahmati Rabb-nya, yang mereka artinya senantiasa cenderung terikat dengan kebenaran sehingga tidak menyelisih kepada kebenaran. Sekarang kita masuk pada pembahasan, yaitu dhamul bid'ah minas sunnah. Tercelanya bid'ah dalam sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau di sini membawakan yaitu 9 hadis. Bapak sekalian, ada yang pendek, ada yang panjang. Mari kita baca, mudah-mudahan kita pun paling tidak membaca peringatan-peringatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkaitan dengan yaitu celaan beliau dan peringatan beliau tentang masalah bid'ah. Hadis yang pertama adalah hadis Aisyah radhiyallahu anha dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau bersabda, "Man ahdatha bi amrina hadza ma laysa minhu fa huwa raddun." Barang siapa yang mengadakan perkara baru yang tidak ada dalam agama ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man ahdatha fi amrina hadza." Barang siapa mengadakan perkara-perkara baru, mengadakan perkara baru dalam urusan agama, sehingga bid'ah itu adalah urusan agama. Dalam urusan dunia bukan bid'ah yang dicela. Dalam urusan dunia bid'ahnya semuanya hal yang ubah-ubah aja itu kebutuhan kehidupan manusia. Sawah, internet, telepon, segala macam, kendaraan-kendaraan, fasilitas industri segala macam itu adalah bid'ah yang tidak dicela dalam agama. Yang dicela itu adalah fi amrina, dalam urusan agama kami. Rasulullah SAW yang ngapunten sekali lagi diutus oleh Allah niku mboten kan nelaktor macul ngurusi tanduran ning nabi dalam rangka untuk menyampaikan ajaran yang lurus bagaimana hidup yang benar, sehingga ada cara-cara hidup yang menyelisih ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan dalam riwayat Muslim, man amila amalan laisa alai amruna fawardun, barang siapa mengamalkan suatu amalan yang tidak ada dalam ajaran kami, maka tertolak. Hadis yang pertama, man ahdatha, itu pengarangnya atau penelor bid'ah, penelor yaitu yang memiliki ide membuat perkara baru. Kalau hadis yang kedua umum, lebih kepada setiap amalan, baik yang melakukan itu penelornya, pencetusnya, atau yang melakukan itu sekedar mengikuti, sekedar taklid kepada penelor, pencetus bid'ah, maka semuanya tertolak. Karena agama ini telah sempurna dan telah mencukupkan untuk kita apa yang kita butuhkan di dalam kehidupan. Hadis kedua, singkat-singkat. Hadis dari Jabir ibni Abdullah radhiyallahu anhuma, anna Nabi SAW kana yaqul fi khutbatihi, Nabi bersabda dalam khutbahnya, amma ba'du fa inna khairal hadithi kitabullah wa khairal huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu bid'atin dhalalatun. Khutbah Nabi niki penggalan kalimat terakhir yang biasanya Nabi dalam khutbahnya alhamdulillah dan seterusnya itu sekalian, itu ada poin-poin penting yang perlu kita perhatikan. Innalhamdulillah sampai itu kalimat terakhir itu adalah bentuk i'tiqad, pujian pada Allah. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillah fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Ini kalimat ini mengajarkan akidah tauhid. Akidah tauhid memuji Allah, nerakanya kita meminta ampun, kita segala macam syahadat, dua syahadat. Ini adalah itu manhaj di mana kita harus tegak di atas tauhid dan kita harus yaitu senantiasa ittiba kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga Nabi mengajarkan tauhid dan ittiba sebagai mukadimah di dalam ini ceramah, pidato, taklim beliau. Kemudian beliau membacakan tiga ayat wasiat takwa. Ini tazkiyatun nufus. Sehingga supaya betul-betul kita itu dalam belajar agama ini harus menghasilkan ketakwaan. Kalau kita belajar agama tidak menghasilkan ketakwaan, maka muspro, ilmu kita menjadi ilmu yang layak pak, ilmu yang tidak manfaat. Kemudian baru ini amma batu fa inna khairal hadits kitabullah, itu ini adalah manhaj untuk kita berlepas diri dari segala perkara bid'ah yang bertentangan dengan agama. Sehingga mukadimah ini sesungguhnya kerangka-kerangka penting yang terus kita ingatkan: tauhid, ittiba, tazkiyatun nufus,
kemudian manhaj supaya kita meninggalkan semua perkara bid'ah. Ini diulang-ulang terus sama Rasulullah dalam khutbah-khutbah yang beliau sering sampaikan, supaya betul-betul nancep muslim itu tauhid, ittiba, tazkiyatun nufus, dan berlepas diri dari semua bid'ah. Niki muslim sehingga menjadi kepribadian yang harus betul-betul mewarnai dalam ini kehidupannya. Wa fi riwayat Nasa'i dalam riwayat Nasa'i Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam khutbahnya setelah yahmadullah wa yusni ali, Nabi telah memuji Allah alhamdulillah dan seterusnya bima huwa ahlu, yang Allah itu adalah memang zat yang pemilik pujian, yang layak memiliki pujian karena kesempurnaan Allah yang mutlak. Kemudian summa yaqul, lalu beliau mengatakan mayyahdihillah, barang siapa Allah berikan hidayah fala mudhillalah, maka tidak ada seorang pun yang bisa menyesatkan. Sehingga hidayah mutlak, hidayah taufik mutlak di tangan Allah. Kalau ada orang sesat, maka tidak ada seorang pun yang bisa memberikan hidayah. Kalau ada orang mendapatkan petunjuk, tidak orang bisa menyesatkan. Wa may yudlilhu fala hadiyalah, barang siapa yang Allah sesatkan, maka tidak ada seorang pun yang bisa memberikan petunjuk. Tapi ini adalah urusan Allah, urusan takdirnya Allah. Urusan kita bukan memvonis orang, oh dasar atine wis buntet, sesat, ora iso diceramai. Itu adalah kita tidak boleh ke wilayah itu. Kita hanya bisa berusaha bagaimana mendakwai sebaik-baiknya, menyampaikan sejelas-jelasnya, diiringi dengan doa untuk orang yang kita dakwai semoga mendapatkan hidayah. Adapun orang itu atine pancen buntet tekan mati, itu adalah urusan Allah Ta'ala, bukan urusan kita. Karena siapa sangka orang seperti Umar yang dia pergi untuk membunuh Nabi, kemudian balik sudah menjadi orang yang membela Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Inna asdaqal hadis kitabullah, semuanya sejujur-jujur perkataan adalah kitab Allah dan bisa diuji. Silakan panjenengan uji dengan kitab manapun di dunia, kitab yang paling jujur. Kenapa sih jujur itu? Kenapa jujur itu? Hah? Jujur apa jujur? Ya, tepatnya sesuainya dengan kenyataan. Sehingga tidak ada satu ayat pun yang tidak sesuai dengan kenyataan. Yang paling jujur adalah kitab Allah Subhanahu wa taala. Panjenengan ngeprint omongan atau bicara kita dari jam bangun tidur sampai malam, semuanya diprint semuanya, itu kira-kira berapa kalimat yang jujur? Kalimat yang jujur itu baru sehari, dari mungkin sebulan, dari mungkin setahun. Nah, kitab Allah bisa diuji dari awal sampai akhir, dan bandingkan dengan semua kitab-kitab yang ada, mana kitab yang paling jujur, baik yang berkaitan akidah, dengan ibadah, dengan akhlak muamalah, maka akan kita dapatkan Quran kitab yang paling jujur, pembicaraan yang tidak ada kedustaannya sama sekali. Wa ahsanul huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, dan sebaik-baik petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau tidak percaya harus dibuktikan. Silakan lakukan perbandingan. Petunjuk siapa yang lebih baik daripada petunjuk Rasulullah SAW dalam hal akidah, dalam hal muamalah, dalam hal akhlak, dalam hal ibadah. Bagaimana Nabi telah memberikan contoh sekaligus di dunia ini, kalau sekalian. Mboten-mboten teori yang ada contoh praktek realnya seperti Al-Quran dan Sunnah. Nabi langsung datos praktek hidup, contoh hidup bagaimana ajaran Al-Quran, bagaimana ajaran As-Sunnah. Penjeningan patosi tentunya sak jagat niki ajaran apa yang kemudian ada contoh orangnya. Aliran nopo panjenengan patosi sehingga nggo isma niku penyang patosi kuabeh sak donya terus goleki tiyang sing nyontoni kados ajaran niku sing pundi. Insyaallah mbok ngantos yang saya nyindirkan mbok ngantos mecedel niku mboten badhe kepanggi. Yang hanya ada hanya apa yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena kitabnya kitab yang paling jujur sesuai dengan kenyataan, Allah berikan contoh sekaligus orangnya bagaimana praktek hidup dari ajaran kitab tersebut. Dan yang paling baik, maka umat Islam harusnya betul-betul bangga dengan Quran dan Sunnah. Karena ini adalah kitab yang kata orang the best, yang terbaik. Kenapa umat Islam tidak bangga? Sebab pancen bodoh dan tidak belajar Quran, tidak belajar hadis, sehingga biasakah kitab Quran, kitab kuno, kitab perdukunan, kitab yang tidak memberikan wawasan, padahal Quran kitab yang paling ilmiah dan kitab yang paling memberikan kekayaan. Ini ilmu pengetahuan yang kitab yang paling bisa menyentuh hati manusia. Wa kullu wa syarrul umuri muhdatsatuha. Dan sejelek-jelek perkara yang diadakan. Karena semua yang diadakan pasti akan bertentangan dengan ajaran yang hak, ajaran yang lurus. Wa kullu bid'atin wa kullu muhdatsatin bid'ah, dan setiap yang diadakan adalah bid'ah. Wa kullu bid'atin dhalalah, setiap yang sesat, setiap yang bid'ah adalah sesat. Wa kullu dhalalatin finnah, dan kesesatan itu ujungnya ada di dalam neraka. Di dalam neraka itu boleh jadi intinya setiap sesat itu pasti di neraka. Tidak ada sesat, tidak ada ini sesat di surga kecuali sudah diampunkan oleh Allah dosa kesesatan pelawau. Asalnya setiap sesat itu di neraka. Hanya ujung-ujungnya akan memasukkan ke neraka. Kecuali pelakunya dia bertobat, dosanya diampunkan. Dan di neraka itu bisa jadi kekal, bisa jadi tidak kekal. Orang yang di neraka itu bisa jadi kekal, bisa jadi tidak kekal. Yang kekal kafir musyrik khalidan finnar, kekal di dalam neraka. Adapun orang yang muslim yang diadab dulu di neraka, dia akan dientaskan dari neraka. Nek nang surga niku mesti kekal. Nek nang surga mesti kekal khalidina fiha abadan. Mboten enten nang surga sedikit nembe nyemplung neraka mboten enten. Nek nyemplung neraka enten sing kekal, enten sing boten kekal. Muslim akan diambil, akan dikeluarkan, baik dengan syafaat nabi, syafaat anak, syafaat syuhada, syafaat orang wali, syafaat orang saleh, atau syafaat amalnya Quran, puasa, atau terakhir dengan atau syafaat Allah Subhanahu wa taala. Iman ketika ada dalam hati orang walaupun sebiji sawi itu akan menghasilkan atau menjadikan orang mendapatkan syafaat. Hadis yang keempat dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, man da'a ila huda kana lahu min al-ajri misru ujurin man tabi'ahum la yanqusu dhalika min ujurihim syai'an wa man da'a ila dhalalatin kana 'alaihi min al-ithmi misru athamin man tabi'ahu la yanqusu dhalika min athamihim syai'an. Barang siapa menyeru kepada petunjuk, syaratipun menyeru kepada petunjuk, Petunjuk itu apa? Petunjuk itu Quran dan Sunnah, jalan yang lurus, siratal mustaqim, al-huda. Inna hadzal Qur'ana yahdi lillati hiya aqwam. Sesungguhnya Al-Qur'an ini benar-benar menunjuki kepada jalan yang lurus. Petunjuk itu Al-Qur'an dan As-Sunnah. Taraktu fikum ala amrayni lan tadhillu ma tamassaktum bihima. Ada dua perkara yang kalau kamu pegangi terus, kamu tidak akan sesat selamanya di memberikan petunjuk. Barang siapa menyeru kepada petunjuk, berarti menyeru kepada ajaran Quran dan Sunnah, sehingga dia mengajari manusia dengan dalil yang jelas. Ini dalilnya, Qurannya, hadisnya, ini perkataan ulama, maksudnya begini. Kana lahu minal ajri, baginya pahala, pahala menyeru kepada petunjuk, mislu ujurin man tabi'ahu, dan pahalanya akan ditambah dengan pahala semua orang yang mengikuti dia, yang mengikuti ajakan dia. Sehingga bagus sekalian, tidak ada seorang muslim yang berpahala dalam amalnya kecuali semua pahalanya itu mengalir kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tanpa mengurangi pahala orang yang beramal, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam napa? Guru pertama yang mengajari agama. Guru pertama yang mengajari dalil-dalil agama yang menunjukkan kepada petunjuk. Tanpa mengurangi, yaitu pahala yang khusus dari kami ujurhi syai'an. Tanpa mengurangi pahala mereka sedikitpun. Tapi sebaliknya, wa man da'a ila dhalalatin, barang siapa menyeru kepada kesesatan, karena alihi minal ismi mithru athamin man tabi'ahum, baginya adalah dosa bersama dengan semisal dosanya orang mengikuti. La yang kusuh dalika min athamin syai'an, tanpa mengurangi sedikit pun dosa yang mengikuti. Semua dosanya orang mengikuti akan dialirkan, ditambahkan kepada orang yang menyesatkan. Sekalian, ini tidak bertentangan dengan yaitu la taziru waziratun wisra ukhra. Teman Ibu, orang tidak akan menggendong beban dosanya orang lain. Kok ini kok gendong dosanya orang lain? Ribut. Sebab orang lain berdosa itu gara-gara dia, sehingga dia yang ngajari, yang nuntuni. Ini adalah buahnya, maka dia pun kena, yaitu dosanya tersebut. Maka yang penting yang meriki, kita harus memastikan bahwa yang kita ajarkan itu betul-betul petunjuk. Yang meriki yang bersebab al-ana minas sunnah wal-ajalah at-ta'ani minas sunnah wal-ajalah minas syaitan. Nampak ini boleh at-ta'anni al-ana minna sunnah wal ajala minas syaitan. At-ta'anni minas sunnah wal ajala minas syaitan. Napa itu? Napa? Hati-hati itu termasuk ajaran sunnah. Ajaran sunnah itu hati-hati. Tergesa-gesa ajaran syaitan. Nek pancen dereng pasti harusnya dia tidak lakukan. Kesusu, nah itu nanti kata keliru ribut. Agar kita betul-betul memang cari benernya, ya harus hati-hati. Sehingga kenapa dikatakan minas sunnah? Sebab orang hati-hati itu dia mementingkan benernya. Dia mementingkan benernya. Ini kesusu biasanya hawa nafsu yang main, karena target hawa nafsu. Ini target benar, itu dia akan hati-hati. Hati-hati dakwah, hati-hati cari dalilnya dulu, maksudnya kayak apa. Ini kesusu wes pokoknya kurung cerita wong apa ceritanya mlebu sirah, kemudian penting itu jatuh mantep. Nah itu kesusu, tidak memastikan dulu. Sehingga yang penting dia bisa mendapat didengar orang, bisa memuaskan orang. Hal ini bisa menyesatkan dari syaitan. Semua yang tergesa-gesa rata-rata dia akan banyak melakukan kesalahan. Tapi kalau orang mencari benar, pasti hati-hati. Betul-betul dia teliti, teliti betul apa yang akan dia lakukan, apa yang akan dia sampaikan. Yang kelima, wa an Jarir ibni Abdullah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, man sanna fil islami sunnatan hasanatan, barang siapa yang membuat sunnah dalam Islam, sunnah yang hasanah, sunnah yang baik, falahu ajruha, baginya pahala melakukan sunnah baik itu, wajru man amila biha ba'dahu, dan mendapatkan pahala orang yang mengamalkan sunnah yang dia pelopori tadi. Min ghairi ayyan qusa min ujurihim syai', tanpa mengurangi sedikit pun pahala orang yang mengikuti sunnah dia. Wa man sanna fil islami sunnatan sayyatan, islami. Tadi kan? Dan para siapa membuat sunnah dalam Islam sunnah yang sayyi'ah, kana 'alaihi wisruha, baginya telah dosa, wa wisru man 'amila biha, dan dosanya orang yang mengamalkan mengikuti dosa dia. Min ba'di setelahnya, min ghairi ayyin qusam min auzarihi syai', tanpa mengurangi dosa orang yang mengikuti tersebut. Kita lanjutkan lagi ba'dal syah. Akadan wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi
Assalamualaikum. Sekalian kita lanjutkan lagi. Bapak-bapak, ibu-ibu yang kan sambung saya, sakit kali lelitan, sakit kali angelan, sakit sami lompat setengah kali lalu pondal solo terus langsung kedap duhur pergi. Sami-sami kesal insyaAllah. Terus sekalian kita masuk hadis yang kelima. Hadis yang ke 6 5. Hadis yang kelima ini, terus sekalian, barang siapa yang membuat sunnah di dalam Islam sunnatan hasanatan, ini biasanya hadis ini dipakai alasan atau dalil tentang bid'ah hasanah. Tuh ini, man sanna fil islami sunnatan hasanatan sunnatan sayyatan, sehingga wonten bid'ah hasanah, ada bid'ah sayyiah. Kita kedah ningali tentang sebab keluarnya perkataan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis ini. Wonten sekelompok tiyang, ada sekelompok orang yang datang menghadap Nabi dalam keadaan mengenaskan, pakaiannya, tampilannya, kemudian kelaparan, intinya pemandangannya sangat mengenaskan. Kemudian Rasulullah SAW mentarhib para sahabat untuk sedekah, memberikan semangat kepada para sahabat untuk sedekah, atau mengingatkan tentang kondisi saudara-saudaranya yang perlu diperhatikan. Tapi kok kayaknya boten konek-konek, gak segera ada sambutan. Terus ada orang yang datang dengan membawa sekantong gandum atau bahan makanan, dihadirkan kehadiran Rasulullah SAW ke depan Nabi. Terus diikuti yang lain-lainnya datang, sampai Nabi kemudian mukanya sangat gembira, berseri. Kemudian Nabi katakan, man sanna fil islami sunnatan hasanatan, dan seterusnya. Pertanyaan, apakah sedekah itu perkara yang ada dalam Islam atau belum ada ajarannya dalam Islam? Pun anten. Sehingga orang yang mempelopori sedekah ini bukan membuat sunnah yang baru, Sehingga para ulama mengatakan man sanna fil Islam sunatan hasanatan, maknanya man ahya, menghidupkan. Barang siapa yang menghidupkan sunnah yang baik dalam Islam. Terkadang ada sunnah-sunnah yang tidak dihidupkan di suatu wilayah, di suatu tempat. Kemudian ada yang memelopori menghidupkan sunnah, umpam ini pun sunnah jenggot, sunnah jenggot. Kadang-kadang di suatu wilayah belas mboten enten sing ngenal nek jenggot itu bagian sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga dikerang jenggot itu akhirnya aliran sesat, gawe ajaran anyar. Puluhan tahun sak jeke urip dadi wong Islam, aku rong tahun deleng wong Islam jenggoten ngene iki. Sehingga dikira jenggoten itu kemudian sunah baru. Kemudian setelah itu ternyata ada yang mulai ikut karena paham bahwa itu merupakan sunah Rasulullah. Mulai kemudian menjadi umum. Ah, yang pertama kali tadi dia memelopori menghidupkan sunah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga bukan membuat sunah yang baru. Nah, ini inti keterangan hadis ingkang nomor kansal yang juga menjadi tarhib buat kita, jadilah pelopor-pelopor penghidup sunnah. Sunnah mboten berarti amalan yang kalau dilakukan berpahala, ditinggalkan enggak apa-apa, tapi sunnah dalam pengertian ajaran Islam, ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baik yang sifatnya wajib atau yang sifatnya sunnah. Yang keenam, Wanil Irbal Ibni Sariyah radhiyallahu anhu qala, hadis Irbal bin Sariyah radhiyallahu anhu, wa adana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu memberikan pelajaran kepada kami, mau'idhah, nasihat, ma'idhatan wajilat min hal qulub, nasihat yang menjadikan hati kami tergetar. Niki nedakan manahipun urip, manapun urip dan sensitif, sehingga sesuatu yang sensitif niku nek kesenggol sithik men pun makro reaktif sensitif. Iman niku semakin tinggi semakin sensitif. Kados lading mingis-mingis kesenggol cereng pun curu, getai pun curu, benten kali ketul, pisau ketul, nenek-nenek ibarat itu mboten metu getai, namun minggir tok. Enten tiang sing namung dilap cereng pun resi, maksudnya pun kesentuh, dan enten sing ditonjok enten mboten lego. Masya Allah, ini kondisi hati orang kirang langkung mboten iku. Sehingga ada orang yang mereka ketika Nabi baru ceramah mengingatkan tentang Masya Allah akhirat, tentang Allah pun berbesmili, sudah hatinya tersentuh, tergetar, Masya Allah. Ini konten yang jelas buatan legok menbuatan, sehingga dia tidak sama sekali kayak gak nyambung belas. Apa sahabat ketika Nabi memberikan mau'idhah, hatinya betul-betul tergetar. Wadari fatmin hal uyur, air matanya bercucuran air mata. Niki nedakan resikipun manaipun para sahabat, dan sangat tingginya sensitivitas imannya para sahabat, sehingga sentuhan-sentuhannya disentuh ringan aja sudah del, sudah dia reaktif. Itu menunjukkan tentang bagusnya iman. Fakulna ya Rasulullah, kemudian kami katakan ya Rasulullah, ka'annaha ma'idhatun muwatti', sama itu muwatti', ya Rasulullah, seakan-akan ini nasihat orang yang mau berpisah, nasihat terakhir orang yang mau berpisah. Fa'osina, wasiati kami ya Rasulullah. Lalu Rasul memberikan wasiat satu, usikum bitaqwallah, aku wasiatkan kalian kepada untuk senantiasa bertakwa kepada Allah. Kata Umar, man waqa'u taqah, barang siapa yang dia mentaqahu waqa', barang siapa yang dia bertakwa kepada Allah, Allah akan menjaga dia. Sehingga Takwa itu asas penjagaan Allah kepada kaum muslimin. Kaum muslimin dia hina, dina, dia diingkel-ingkel musuh, diinjak-injak musuh. Kok kelihatan hina? Iya, karena kaum muslimin sedang tidak dalam penjagaan Allah. Tapi Allah lepaskan, Allah biarkan, karena muslimin tidak sedang menjaga agama Allah Subhanahu wa taala. Rata-rata sebab kehinaan muslimin karena tidak menjaga agama Allah, sehingga Allah pun tidak menjaga kaum muslimin. Wasatu wa ta'ah, wasat kedua, untuk senantiasa mendengar dan taat kepada ulatul umur. Mendengar dan taat kepada mereka. Ulatul umur, bahas kalian konten kali, ulatul umur yang adil dan ulatul umur yang fajir, yang fasik, yang ahli maksiat. Tapi perintah asam wa ta'ah itu berlaku untuk dua-duanya. Bahkan Rasulullah SAW pernah menyampaikan kulubuhum kulubus syayatin, walaupun hati mereka kayak hati syaitan, fi jismanil insi, dalam jasad manusia. Jasadnya menungsa, tapi hatinya hati syaitan, artinya jahatnya sangat luar biasa. Tetap diperintahkan asam wa ta'ah. Tapi kaidahnya, nek berkaitan dengan perintah bermaksiat kepada Allah, maka tidak boleh taat. Tidak taat itu bukan berarti memberontak. Ketahuan kibetenaken. Tidak taat itu bukan berarti memberontak. Tidak taat, tidak mau taat kepada kebatilan. Kalau kemudian penguasa zalim menangkap, menyiksa segala macam, maka kita hanya bisa bersabar. Bukan kemudian dengan memberontak. Imam Ahmad ditangkap dan disiksa karena salah atau karena benar? Karena benar. Sehingga posisinya adalah mazlum, terzalimi. Tapi Imam Ahmad bukan kemudian menggerakkan massa untuk jungkalkan penguasa. Ini prinsip, bagian prinsip akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Kadang-kadang pegel, enggak pegel. Justru di sini diuji apa mana kita nanti termasuk orang yang lurus atau orang yang yaitu bengkok. Melampiaskan kepegelan niku le, niku menggeseng dilihat dia caranya benar atau caranya enggak benar. Pegel dengan kezaliman harus, harus marah dengan kezaliman harus. Ning melampiaskan kemarahannya ini yang akan dilihat. Benar napa mboten? Yang ketiga, asam wa ta'a in tamara alaikum abdul habasyun, tetaplah mendengar dan taat walaupun yang memerintah itu adalah hamba dari Habsi. Nah, itu menunjukkan sekalian hamba itu asal, budak itu asalnya enggak boleh jadi penguasa. Tapi kalau budak itu kemudian dengan cara apa kemudian bisa jadi penguasa, maka budak ketika telah jadi penguasa, maka memiliki hak untuk didengar dan ditaati. Artinya, untuk mendapatkan kekuasaan kadang prosesnya benar, kadang prosesnya salah. Kadang dengan cara yang benar, kadang dengan cara yang salah. Tapi kalau dia sudah jadi penguasa, itu namanya penguasa. Dia memiliki hak untuk ditaati, didengar dan ditaati. Prosesnya batil, kemudian tetap taat. Niki namanya membelirukan permasalahan. Sehingga patokan kita salah, bukan patokan kita khalaf, pengekor hawa nafsu, tapi salah. Fa innahu may ya'is minkum ba'di fa sayara ikhtilafan katsira. Barang siapa masih hidup di antara kalian setelahku, maka dia akan melihat penyimpangan-penyimpangan yang banyak. Ini sabda Nabi 1400 tahunan yang lalu dan menjadi wakil kenyataan setelah meninggal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Penyimpangan-penyimpangan sangat banyak dari Khawarij, Syiah Rafidhah, Qadariyah, Jahmiyah, Asy'ariyah, Sufiyah, segala macam terus berkembang berbagai macam bentuk penyimpangan. Ada yang penyimpangannya sedikit, ada yang banyak, ada yang sangat banyak, ada yang masih dalam Islam, ada yang sudah keluar dari Islam, sehingga kesesatan bertingkat-tingkat. Sebagaimana juga bid'ah bertingkat-tingkat. Ketika kita dihadapkan dengan ini fenomena banyaknya penyimpangan-penyimpangan yang ada, dari mana kita tahu menyimpang, Bapak sekalian? Dari mana kita tahu menyimpang? Kalau kita tahu yang benar. Mila para sahabat ketika Nabi katakan umatku akan terpecah belah menjadi 73 golongan, yang 72 finnar, kuluwa finnar, illa wahidah, kecuali yang satu. Nabi mboten direpotkan dan pusing, ya Rasulullah 72 itu sebutkan apa aja mboten. Patokannya celak, yang satu yang kayak apa ya Rasulullah? Yang satu adalah al-jamaah, dan jamaah itu adalah ma'ana ahli washabi. Pun kecekel yang satu yang benar ini, berarti yang menyelisih yang benar salah. Pun ngoten niku, katon ngoten niku. Sehingga kalau kita tahu yang benar, maka yang menyelisih yang hak ini adalah salah. Maka kenalilah kebenaran, Anda akan tahu kesalahan. Anda mengetahui kesalahan belum tentu mengetahui kebenaran. Tapi Anda mengetahui kebenaran pasti akan mengetahui kesalahan. Sehingga patokan pun ketang ngertos yang bener mi. Ampun disibukkan dulu ahli kristologi. Ning mboten tau sinau Quran Sunnah. Momrot niki mengki. Sebab dia enggak akan punya standar untuk menilai kebatilan. Harus belajar dulu Quran dan Sunnah yang benar, baru kemudian bisa menilai yang lainnya. Ampun ngantos belajar yang pokok dereng, pun kemudian ngembang kemana-mana. Ingkang pokok dulu yang harus dipegang itu, modal pokoknya dulu. Kemudian wasiatipun Kanjeng Nabi di tengah-tengah perselisihan yang banyak itu bagaimana? Fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafai rasyidin al-mahdiin addu 'alaiha bin nawajib. Wajib bagi kalian untuk memegangi sunnahku dan sunnah para khulafa ar-rasyidin yang mendapatkan petunjuk. Addu, gigitlah dengan gigi geram, gigitlah alaiha bin nawajib, gigitlah dengan gigi geram kalian. Sunnahku dan sunnah para sahabatku, pinten iku? Dua sunnah. Nek kata ganti untuk dua, kedaipun pripun? Huma alaihima. Tapi kan dinapi ngendikakan alaiha. Niki nedakan kata para ulama bahwa sunnah Nabi dan sunnah para sahabat seperti satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Orang yang mengikuti sunnah Nabi pasti akan mengikuti sunnah para sahabat. Orang yang mengikuti sunnah para sahabat pasti mengikuti sunnah Nabi. Mboten badhe kecekel, mboten badhe kepanggil, katanya mengikuti sunnah Nabi, ning mboten purun sunnah para sahabat, enggak mungkin ketemu. Orang yang mereka tidak mengikuti sunnah sahabat pasti enggak mengikuti sunnah Nabi. Karena itu sampun dados gandenganipun. Mboten saged dipun pisah-pisahaken. Pegangilah, gigitlah dengan gigi geram Anda. Nyokot daging sapi napa daging pedus. Gigi depan terus geser ke kanan, gigi depan apa namanya pun? Seri, terus berikutnya taring, berikutnya malih geraha. Sing paling kuat nyokot gigi pun di dulu geraha. Artinya pegangilah dengan cara yang paling kokoh dalam memegangi sunnah-sunnah itu, sampai pada satu waktu nanti di zaman ketika bid'ah telah menyebar, kesesatan menyebar, memegangi sunnah itu kalqabil jamr. Kalqabil seperti para pemegang jamr bara api. Panas, Nek panjenengan ninggring-ninggring kobong, sisan geremet sing kenceng. Malah insyaallah selamat. Intinya pokoknya pegangi kuat-kuatnya, hilangkan rasa sakitnya dengan yaitu sabar dalam meganginya. Sabar. Loro niku nek ngeluk, loro kabeh. Salam bile-bile sing ngeluk loro. Ning nek loro niku sabar dinikmati, masyaallah insyaallah bisa berubah jadi nikmat lain. Wa iyyakum wa muhdatsatil umur, hati-hatilah kalian dengan perkara-perkara baru dalam hal agama. Fa inna kulla bid'atin dhalalah, setiap bid'ah itu sesat. Tidak ada bid'ah yang lurus. Tidak ada bid'ah yang lurus. Setiap bid'ah itu sesat. Tidak ada bid'ah yang lurus. Saya di atas bid'ah dan saya di atas shiratal mustaqim. Enggak ada. Bid'ah sesat. Petunjuk atau itu sunnah lurus. Namun apa niku? Yang ketujuh sekarang. Wa an Hudzaifah radhiyallahu anhu qala. Dari Hudzaifah radhiyallahu anhu beliau mengatakan, kana nas yas'aluna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anil khair. Rasul manusia biasanya bertanya ke Nabi tentang kebaikan. Itu kebanyakan manusia tanya kepada Nabi tentang kebaikan, hal yang baik. Wa kuntu as'aluhu 'anil syarr ma khafata yudrikani. Sedangkan saya selain bertanya kebaikan, saya suka bertanya kepada Nabi tentang keburukan. Kenapa? Ma khafata yudrikani, takut kalau ketemu keburukan tadi tidak mengetahui. Yang dikhawatirkan kalau tidak mengenal jahiliyah itu akan terperosok tanpa sadar. Sehingga kata Umar bin Khattab kalau ini pribun, tungkadu ural Islam urwatan-urwatan, idza nasha'a fil islami man la ya'rifu al jahiliyah. Tali Islam ini akan udar sesimpul demi sesimpul kalau di tengah-tengah muslimin sudah mulai tumbuh generasi yang tidak mengenal jahiliyah, enggak mengenal syirik, enggak mengenal kufur, enggak mengenal nifaq, enggak mengenal maksiat, enggak mengenal bid'ah, enggak mengenal kesesatan. Akhirnya dia sesat tapi enggak tahu. Dia melakukan syirik tapi enggak sadar kalau dia terjumus dalam perbuatan syirik. Dia berkubang dalam fitnah tapi dia tidak menyadari. Fakultu ya Rasulullah, aku tanyakan, aku katakan ya Rasulullah, inna kunna fi jahiliyatin wa syarrin. Kami dulu ya Rasulullah berada di dalam kehidupan jahiliyah dan keburukan. Zaman jahiliyah nyembah patung, nyembah berhala, minum khamr, berzina, yang kuat makan yang lemah. Ini kehidupan jahiliyah. Jahiliyah dalam akidah syirik, jahiliyah dalam ibadah bid'ah-bid'ah kesesatan, jahiliyah dalam akhlak kezaliman-kezaliman yang merata di berbagai macam bentuk jahiliyah. Walaupun di tengah-tengah mereka juga ada orang-orang yang mereka punya kebaikan-kebaikan, tapi tidak menghilangkan jahiliyah pokoknya. Jahiliyah pokok itu akidahnya itu syirik. Tapi ada di antara mereka orang-orang yang juga punya kebaikan akhlak, tapi tidak menghilangkan kejahilian mereka karena pokok jahiliahnya ada pada mereka yaitu syirik. Dulu kami dalam jahiliah dan keburukan. Faja'anallahu bihadzal khair, lalu Allah datangkan kepada kami kebaikan, yaitu datangnya Rasulullah SAW dengan mengajarkan risalah, ini kebaikan. Sehingga mengeluarkan manusia dari jahiliah kepada Islam. Fahal ba'da hadzal khair min syarr, apakah setelah kebaikan datang ini akan datang keburukan ya Rasulullah? Kata Nabi, nah, iya. keburukan yang datang setelah kebaikan itu diantaranya munculnya peperangan. Sepeninggal Nabi muncul peperangan-peperangan, fitnah-fitnah peperangan. Hal ba'da dzalika syarr min khair. Apakah setelah datangnya yakni kejelekan itu akan datang kebaikan ya Rasulullah? Kata Pak Nabi, na'am iya, wa fihi dahonun, tetapi ada dahon, ada kekeruhan. Ini ada kekeruhan. Para ulama menjelaskan, yaitu munculnya kekeruhan-kekeruhan bid'ah. Memunculnya kekeruhan-kekeruhan bid'ah. Sehingga Islam yang bening campur keruh-keruh, yaitu munculnya bid'ah-bid'ah yang membuat keruh. Sehingga bid'ah itu mengotori. Bid'ah itu mengotori. Islam itu sampun sempurna, nek dikurang-kurangi dados mboten sempurna, ditambah-tambahi mboten dados sempurna. Pun Islam sudah datang dalam keadaan sempurna, mboten butuh penambahan dan pengurangan. Mboten perlu dikeperas-keperas dan tidak perlu ditembel-tembel lagi. Pun sempurna, ini nikmat yang Allah berikan pada kita. Sehingga di antara kejahatan bid'ah itu membuat Islam teranggap belum sempurna, baru sempurna dengan tambahan bid'ahnya. Oh, Islam itu ora ketok ayu, ora ketok cantik, tidak kelihatan moncereng, tidak kelihatan ganteng, kecuali tak tambahi acara ini. Jadi Islam tok lebih pincelong. Itu berarti menganggap Islam ada yang belum sempurna, belum beres, baru kelihatan ganteng, cantik kalau ditambahi dengan apa yang diadakan. Wa ma dahonuhu, apa itu dahonnya, kekeruannya ya Rasulullah? Qaumun, kata Nabi, adanya satu kaum yastanuna bi ghairi sunnati, dia menerapkan sunnah yang bukan sunnahku. Enten boten tiang Islam bersunnah selain sunnah Nabi? Kata sunai tiang Yahudi diurip-urip, sunai tiang Nasrani diurip-urip, sunai tiang Hindu diurip-urip, sunai pun tiang Musyrik diurip-urip, sunai pun tiang kafir diurip-urip, sunai pun tiang ateis diurip-urip. Menunjukkan ada sebagian muslimin kaum yang mereka bersunnah bukan dengan sunnahku. Wa yahduna bi ghairi hadi, dan berpetunjuk bukan dengan petunjukku. Eten boten? Kata wong Islam ngagem petunjuk pun tiang londo, tiang sing tukang dolim jajah, penjajah menggunakan yaitu aturan-aturan orang-orang kafir. Ta'rifu minhum wa tungkir, kamu mengenal mereka sebagai muslim dan kamu mengkari bid'ah-bid'ahnya, kamu mengkari ini apa menjadi kebiasaan mereka. Fakultu hal ba'da dzalika al-khair min syarr. Apakah setelah datangnya kebaikan yang campur keruh seperti ini ada keburukan lagi ya Rasulullah? Qala na'am, iya ada. Ini keburukan yang lebih buruk lagi, maksudnya itu apa itu? Du'atun ala abwabi jahannam, adanya da'i-da'i. Du'at itu jamak. Sehingga bisa tampilnya bisa satu orang, bisa bentuknya yayasan, bentuknya partai, bentuknya organisasi, bentuknya ormas, duat, bentuknya seminar atau ceramah di mimbar sendiri, bisa sendiri atau berkelompok. Yang mereka ini ala abwabi jahannam, berdiri di pintu-pintu jahannam. Man ajabau ilaiha fadafuhu fiha, barang siapa memenuhi panggilan dai-dai jahanam akan dilimparkan ke dalam jahanam. Ning rumusipun. Mboten wonten dai-dai jahanam ingkang jujur terang-terangan, ayo mlebu neraka, ayo nyemplung neraka bareng-bareng, mboten wonten. Iblis kemawon anginipun nglembok atap bagaimana? Hal atuluka ala tijaratil ala ijaratil ala syajaratil khuldi wa wal mulka la yaqla. Wai Adam, hal atuluka ala syajaratil khuldi wa mulkin la yaqla. Wai Adam, mau enggak aku tunjukkan pada kamu syajaratil khuldi, pohon kekekalan, nek kamu mangan bakal kekaling surga. Wal mulki layakla, dan kerajaan yang tidak akan punah. Syubhat. Niki namanya pun syahwat dan dikasih syubhat. Apa syubhatnya itu? Saya bagi kamu lanasihun ami. Temen lu, aku kok ngandel itu. Aku kok nasihati. Temen, aku pengen kue itu api itu. Tak gudoi. Ini kue gelemangan. Kue bakal kekal dan kerajaanmu tidak akan pernah punah. Ini namanya syahwat dengan syubhat. Melemparkan syubhat, di baliknya ada syahwat. Menawarkan syahwat dengan cara memberikan syubhat. Niku ahlu dolar sedoyo ngoten niku. Caranya bukan kemudian terang-terangan ayo tak ajak sesat mboten enten. Aku ngandel beda lho, hati-hati karo wong kae, aja melu pengajian wong kae bakal kowe sesat. Dengan cara dia memberikan ini seakan-akan sedang menginginkan kebaikan pada orang itu. Nasihatiku iradatul khairil mansuh. Dia seakan-akan sedang menginginkan kebaikan pada orang yang dinasihati. Fakul itu kata aku katakan kata Utaifa, ya Rasulullah, sibhum lana, sifatkan tentang mereka kepada kami ya Rasulullah. Kata Nabi, na'am, ya. Qaumun min jildatina, mereka itu dari kulit-kulit kita, beleger kulitku muslimi. Wa yatakallamu nabi alsinatina, bicara dengan lisan kita dengan bahasa Arab atau dengan bahasa muslimi. Sehingga betul-betul masya Allah, orang yang tidak betul-betul paham dia akan bisa gampang tertipu kepencut omongan bahasa Arab, omongan bahasa Islam. Kulitnya juga belegernya muslimin. Qultu ya Rasulullah, aku katakan ya Rasulullah, fama tara in atrakani dalik, pendapat anda bagaimana ya Rasulullah kalau saya menemui zaman yang kayak gitu, menemui orang yang kayak gitu. Qal, kata Nabi, talzam jama'atal muslimin wa imamahum, lazimi jama'ah muslimin. Jama'ah muslimin kan kali, yaitu jama'atul sahabat, muslimin sahabat, jamaah yang hak, sehingga lazimilah al-hak, walaupun anda sendiri, anda jamaah. Kata bin Mas'ud, yaitu fa'anta alal hak, fa'anta jamaah. Anta alal hak, anda di atas kebenaran, anda jamaah. Anta alal hak, fa'anta jamaah, wa'inkun tawahda, walaupun kamu sendirian. Jamaah itu asalnya itu sekelompok orang. Tapi boleh jadi orang itu walaupun sendiri dia dikatakan jamaah kapan? Ketika dia di atas al-haq. Kenapa? Dia ikut gerbongnya para sahabat Nabi radhiyallahu anhu jami'an. Jamaahnya para sahabat. Lazimi jamaah kaum muslimin. Lazimi kebenaran. Wa imamahum, dan lazimi pemimpinnya kaum muslimin. Tetaplah bersama dengan pemimpin kaum muslimin, jangan memberontak. Jangan itu memisahkan dari pemimpin kaum muslimin. Fakultu, aku katakan, fa idza taqul lahum jama'a wala imam, kalau enggak ada jamaah kaum muslimin dan imamnya bagaimana Rasulullah? Fa tasil til kal firq kullah. Tinggalkan semua firqah-firqah sesat semuanya, tinggalkan. Jangan gabung dengan firqah-firqah yang sesat. Walaupun kamu sendiri enggak apa-apa. Walau anta adda ala asli syajaratin hatta yudrika kalmau wa anta ala dali. Walaupun kamu harus gigit akar pohon sampai kamu mati. Sehingga walaupun kamu dalam kondisi mengenaskan kayak gitu, enggak ikut ini, enggak ikut bermewah-mewah, enggak ikut rebutan harta dan kekuasaan, enggak ikut bernikmat-nikmat karena mengikuti kesesatan. Itu di satu saat orang yang memegang kebenaran akan terkucil. Akan terkucil. Dia wajar. Dia dianggap sesat. sebelum wong ngandani konconi cedak-cedak karo wong kae sesat. Ojo dulan nengene wong kae. Ojo dogolan karo wong kae. Akhirnya nemes. Dia harus menanggung banyak penderitaan. Walaupun sampai harus menderita, ibaratnya kudu nyokot oyot, mangan pohong kan oyot. Walaupun mangan telodok, ramangan sego rojo lele, mangan lele nito, tetaplah di atas al-haq. Walaupun Anda dalam kondisi yang kelihatan sengsara kayak gitu, karena itu lebih mahal. Sekalian, pernah kita sampaikan Ibnu Al-Qayyim kita mengatakan nikmat hidayah itu nikmat yang paling besar, dan musibah kesesatan itu musibah yang paling besar. Semua nikmat derajatnya masih di bawah nikmat hidayah, semua musibah derajati pun mesti di bawah musibah kesesatan. Ibnu Qayyim nanti dialog kali ulama Nasrani, pendeta, sampai kemudian mentok-tok dia betul-betul nggak bisa berkutik, mau nggak mau harus mengakui tentang kebenaran yang sudah di depan mata. Kemudian ketika sedang sendirian, Ibnu Qayyim katakan sama dia, kok kamu kenapa gak mau ikut kebenaran? Wong sudah jelas kebenaran nyata di depan mata. Apa kata dia? Saya tidak punya keterampilan pekerjaan. Dia punya skill khusus pekerjaan. Saya juga bisa baca Quran. Saya gak pinter nahwu shorof, dan saya gak pinter fikih. Kalau saya masuk Islam, nanti saya harus ngemis-ngemis keliling di pasar, ngemis-ngemis. Siapa yang tega melihat kondisi kayak gitu? Kata Ibnu Qayyim, Allah apa sangkan Anda terhadap Allah, hambanya yang mengikuti kebenaran yang Allah ajarkan. Gak mungkin Anda akan begitu. Seandainya Anda harus begitu, maka nilai kebenaran yang Anda ikuti itu jauh lebih mahal dibandingkan dengan apa yang kalian tinggalkan, yang Anda tinggalkan. Bapak sekalian, maksudnya kebenaran itu harus tetap dipegangi walaupun harus menjadi sengsara karena tuntutan keadaan. Sebagaimana para sahabat, walaupun meninggalkan hartanya karena ingin hijrah ke Madinah, ya dia tinggalkan karena tuntutan. Karena yang ini lebih mahal, lebih mengejar yang lebih mahal dan lebih gemerlap menjadikan bagi ahlul iman. Kemudian berkata Imam Nawawi dalam perkataan Nabi, du'atun a'ala abuwa bijanam najabu bila kodabu fiha qalal ulama ha'ula mangka min umara yadu'u ila bin'atin dolaratin. Itu mereka dari kalangan para umara, para penguasa yang menyuruh kepada bid'ah yang sesat, dan yang lainnya adalah khawarij wal qaramithah, aliran Syiah qaramithah yang nyukil. Qaramithah itu sing nyukil Hajar Aswad sampai pernah Ka'bah niku kosong dari Hajar Aswad 20 tahun. Qaramithah itu pernah membantai belai kaum muslimin jamaah haji yang jasadnya disumpalkan di sumur Zamzam. Sehingga itu kejahatan Syiah dari zaman dulu niku torehan sejarah hitamnya sudah sangat banyak. Sehingga orang yang mereka mengatakan Syiah dengan kita itu enggak ada bedanya, hanya kayak beda madzhab Syafi'i, Maliki. Niku nyuwun ngapunten, nek mboten bodoh banget niku nggih ahli hawa. Ini mboten bodoh banget nggih ahli hawa. Namun kutok kita nanti yang lainnya ada niat jahat kepada kaum muslimin. Kemudian dan juga ashabul mihnah dan para yaitu ahlul fitnah. Yang ke-8. Tinggal setunggal mali. Wa fi hadits Zaid bin Aqwam radhiyallahu anhu anin Nabi sallam amma ba'du ala ayyuhan nas wa manusia innama ana basharun. Saya ini hanya manusia biasa. Yusiku ayat dia Rasul Rabbi. Boleh jadi telah dekat hampir datang utusan Rabbku itu malaikat maut untuk mencabut nyawaku. Fa ajibu. Lalu aku menyambut yaitu seruan atau menyambut ajakan malaikat maut untuk kembali kepada Allah Ta'ala alias wafat. Wa ana tarikun fikum saqalai. Aku tinggalkan pada kalian dua perkara berat. Apa itu awaluhuma kitabullah, yang pertama adalah kitabullah fihil huda wan nur. Dalam Al-Qur'an kitabullah ini ada petunjuk cahaya sehingga yang mengikutinya akan lurus, yang memeganginya, yang memegang cahaya huwa hablullahil matin. Ini adalah tali Allah yang kokoh. Man atba'ahu kana 'alal huda, kalau mengikuti dia di atas petunjuk. Wa man tarakahu kana 'alal dhalalah, kalau dia tinggalkan maka dia di atas kesesatan. Fakhudhu kitaballah, maka ambillah kitab Allah. Wastamsiku bi dan wastamsaku bi dan pegangilah kuat-kuat, pegangilah kitab itu. Yani fahatta 'ala kitabillahi wara khibafi, yaitu memberikan semangat untuk mengambil kitab Allah dan semangat untuk mempelajari kitab Allah alias meninggalkan segala kesesatan-kesesatan dan mencukupkan dengan mengikuti petunjuk Allah SWT kitab dan sunnah. Yang terakhir sekalian, nek pun terakhir ini pun ayam pun asing buber. 9. Wa'an Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu beliau mengatakan dari beliau anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan yaqulu fi akhir zaman, akan muncul di akhir zaman dajjalun kadzabun, para dajjal, para kadzab, para pendusta, yatunakum minal ahadits, yang mereka mendatangkan kepada kalian hadis-hadis, riwayat-riwayat, bima lam tasma'u antum wala aba'ukum, dia kamu tidak pernah dengar hadis-hadis itu dan juga bapak-bapak kalian enggak pernah dengar alias tidak pernah teriwayatkan oleh para salaf, para sahabat dan para imam-imam sunnah alias hadis baru, maudhu', palsu, enggak pernah keluar dari lisan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ampun wonten istilah maudhu' rapopo sing penting hadir. Niku sami palsu-palsu rapopo sing penting duit. Dene nggih tumbak payu mboten niku. Nggih mboten payu, wong palsu duit palsu, rapopo duit rapopo palsu-palsu sing penting duit. Rapopo palsu-palsu sing penting bojo, bojo palsu. Nggih mboten sah. Kata sing asli. Nah ini yang tidak pernah ada dalam ajaran Nabi, maka jangan akan muncul orang yang membawakan gitu-gituan di akhir zaman, jangan didengar, jangan diikuti. Fa'iyakum wa'iyakum, hati-hati kalian, jauhilah mereka. La yudhillunakum, jangan sampai mereka menyesatkan kalian. Wala yudhillunakum, jangan sampai mereka memfitnah kalian, menipu kalian. Niki apa yang bisa dibawakan bahwa sekalian dari hadis-hadis Rasulullah SAW paling boten kita sampun nanti maos hadisipun kanjeng Nabi yang memperingatkan tentang bid'ah, akan munculnya alul bid'ah, munculnya para dajjalun kadzabun, sehingga membuat kita ketak langkung waspada dalam urusan agama. Maka ten mugi-mugi manfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.